Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu čtvrtek a s ním také desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej.
Dobrý den. Dobré dopoledne třeba.
Ne. Záleží, kde nás lidi poslouchají, to je pravda. Pokud nás budou poslouchat 9. prosince od 19 hodin, tak to bude přímo živě a bude to v Pardubicích, viď?
V kongresovém centru v Pardubicích, přesněji řečeno.
Ano, a jsou tam tedy zajímaví muži nominovaní. Vedle Martina Procházky, našeho hokejového experta, taky.
Taky malinký fotbalista, ještě současný Václav Pilař, hradecká hvězda a můj samozřejmě bývalý spoluhráč a velmi dobrý kamarád. No a ikona pardubického hokeje, současného bych řekl, Petr Dědek, no.
Ten má blízko ke golfu, takže možná i na golf zabrousíme. Ty máš taky golf rád, ne?
Já taky mám rád golf, ale já jsem zjistil, že Petr Dědek má blízko i k fotbalu, protože je to bývalý vášnivý fotbalista a velký fanoušek, takže tam těch témat bude spoustu.
V prodeji už jsou vstupenky, více informací na sport.rozhlas.cz, tam vás přesměrujeme. No a kupujte, protože desítka Pavla Horváta živě, ta vždycky stojí za to. No a my máme tady dneska také kontext s východními Čechy, s Pardubickým krajem, protože tady máme jednoho hosta.
Host desítky Pavla Horváta.
Pavel Horvát může představit našeho hosta.
Tak já doufám, že to neskazím. Tak já řeknu nejdřív jméno, je to Jirka Saňák. V tuhle chvíli bývalý trenér, ale samozřejmě trenér už teďka na čekačce, ale jeho kariéra je dlouholetá už v podstatě ta trenérská a tím já bych začal samozřejmě u toho přivítání. Jirka Saňák, trenér, hodně brzo a hodně dlouho a hodně vysoko teďka, takže začneme tou kariérou trenérskou. Jak to začalo, proč to začalo?
Dobrý den, ahoj, děkuju za pozvání.
A vůbec není za co, my jsme rádi, že jsi přišel.
Ne, já si toho vážím, protože o desítce se povídá po celé republice. ale jako každopádně si myslím, že na tu kariéru se můžeme jako vrhnout, protože ač nejsem úplně nejstarší, a tak už jako trénu dlouho.
To je pravda, no. Já vím, že jsi začal trénovat ve 22 letech, to znamená, ne?
Jo, víceméně, jako když to řeknu takový, jako...
Začátky,
jasný, ve 22 chápu. Letech, ve 20, já bych pravdu řekl, vůbec to jako, je to takový pro mě dost, já nevím, rozmazaný, kdy přesně jsem začal, protože jsem procházel nemocí, která byla jako vážná, měl jsem jako rakovinu v rameni, takže v podstatě jsem bojoval o život a hrál jsem předtím fotbal a chtěl jsem u toho fotbalu zůstat a v podstatě hned vlastně, jak už jsem se léčil, ještě jsem byl bez hlasu, tak už jsem začal s bráchou trošku pokukovat, protože brácha trénoval v Ústí nad Orlicí, takže a pak jsem vlastně na vysoké škole v Olomouci začal trénovat nejdřív v Sigmu Hodolany a pak jsem se dostal do Sigmy.
A ještě teda hráčská kariéra, hráčsky to, si to dotáhl kam? Odkud kam?
Byl jsem v Ústí nad Orlicí a pak jsem hrál v Unionu Berlin v dorostu.
Fakt jo.
Protože vlastně já, jak jsem byl ono to tam moje nemoc měla nějaký jakoby průběhy, já jsem první ty tři operace se zvládlo, pak jsem pokračoval dál a vlastně jsem půl roku nechodil do školy a naše město Ústí nad Orlicí má vlastně družbu z Berlin Neukölln a ten člověk mě nabídnul, protože jsem musel jít znovu do prváku, abych nemusel ten půl rok, který jsem studoval v té škole, studovat znovu, tak mě zajistil studium v Berlíně, v Köpenick na sportovní škole a já jsem tam vlastně šel jako primárně kvůli studiu a šel jsem na trénink Unionu Berlin, to byl zajímavý příklad, protože se trénovalo tehda na takové té oranžové škváře,
nebo, jo.
A já jsem si vzal hadráky, že jo, nebo gumotextilky, zastavil se celý tréninkový proces,
Unionu
Berlin, přiběhli, co to je, co to mám za papuče, no tak trenér řekl, tak v tomhle trénovat nebudeš, poslal mě pro moje nažehlený Nike, který jsem si jako u nás
na travičku,
no tak jsem šel do Nike, no a také to začalo a vlastně já bych tam asi zůstal, kdyby se nevrátil ta nemoc, tak bych tam asi zůstal, a protože se mě tam dařilo a jako bylo to, vlastně dorosteneckou ligu jsem v Německu hrál.
To je super, já teda se, promiň, přibrzdím u té nemoci, jenom to přišlo takhle brzo teda, jo?
Jo.
Už dorostu, jo?
To přišlo v dorostu, vlastně to bylo, řekněme, nějak v 15 letech jsem si nejdřív zlomil ruku v Hlinsku, když na mě spadnul hráč rameno, pak za půl roku jsem si nahmatal bulku pod paží, šel jsem na operace, nejdřív v Ústí, pak v Hradci Králové Dobrý, nejdřív to bylo jako v pohodě, no a vlastně pak v tom Německu už, když už jsem měl strašné bolesti, ten práh bolesti mám trošku posunutý, tak už pak už jsem musel jít zpátky a přijel jsem z toho Německa a šel jsem do Hradce, tam už mě řekli, že mám rok života. A vlastně pak...
To ti bylo kolik?
To mě vlastně bylo, to bylo 95, to mě bylo 17.
No, to je pěkný.
17 a už jsem chodil jako na ty chemoterapie, protože to bylo jediné, co mě jako tam řekli, že mě můžou ještě jako nabídnout. A pak vlastně v úvozovkách přes doktora z Ústí na to lici, pana Topíše, který byl na stáži v Brně u svaté Anny, mě tam o tom mojem případu řekl doktor Pavlu Janíčkovi, tak říkal, tak ať přijede, já se na něj podívám. No a ten se do toho pustil, vyoperoval mě vlastně celý rameno, klíční kosku, lopatky, svaly, no a ozařování a dobrý, budu mít za rok, budu mít výročí 30 let, takže dobrý.
Počítáte to o té nemoci?
Jo, je to takový pro mě 5. září, když to byla ta poslední 7hodinová operace, tak to je takový pro mě, vždycky se na to vzpomenu, prostě no, tak to je jako...
Povstání Jirky Saňáka prostě.
Přesně tak, no, takže to vlastně, také jsem se vlastně... To byl i konec mé kariéry, protože pak už vlastně, protože mám omezenou hybnost té levé ruky trošičku, i když to nenechávám jako znát. Největší sranda byla, když jako jsem ve vlaku, že jo, nějaká paní mě řekne, pane, vy jste, pojďte mě pomoct kufrem, jo. Že jo, a já nezvednu obě ruce nad hlavu, tak mám takový grif, že si to nahodím, hlavou si to podržím a dohodím to. Tak to většinou ty lidi se vystresují, co to tady
je trošku
dělá.
Vidět, že si to hrál, no, že umíš hlavou.
Takže si to pohodím, hlavou si to podržím, abych si to mohl přehmátnout a dohodím to, takže takhle.
Ekvilibrista.
Přesně tak, no.
No a byl fotbal tedy pro Jiřího Saňáka opravdu takovým třeba životním motivem, takovou tou životadárnou silou, kterou chcete mít s sebou prostě a díky tomu jste se třeba dostával zpátky?
Určitě, jo. Myslím si, že ten fotbal byl jednou z velkých stránek i toho, že vlastně mám nějaký motiv. Myslím, že se potvrzuje to, co se vlastně dneska říká, že potřebujete v mládí trenéra, který vám ten fotbal, nebo že získáte k tomu sportu to emoční pouto, což jsem získal, jak my říkáme, je to droga, že jo, tak jsem hnedka jako už při té chemoterapii říkám, půjdu trénovat, takže tohle a samozřejmě druhá věc, kterou musím zmínit při té nemoci, byla láska k paní učitelce, protože jsem se zamilal do mojí paní učitelky, která je o 8 let starší, takže to je další případ takové růžové knihovny v tom, když já to tak říkám. No,
jak
takže,
to dopadlo s paní učitelkou?
Máme spolu 3 děti a jsme spolu do dneška, takže jako, ač jako je to velká výzva, jakýkoliv vztah, musí to člověk zalévat, je tam spousta, jako aby ta kytka rostla, aby neutekl z té odpovědi. Samozřejmě člověk má spousta výzev v tom vztahu, že jo, a vlastně opravdu je lásce. Takže zvládli jsme to, máme 3 děti a zdraví děti a jsme šťastní. No.
Je krásný takhle, na začátek krásný příběh.
To jo, hezký prostě. No.
Jiří Saňák, to je fotbalový trenér a když se podíváme do vašeho životopisu, tam je velká spousta různých jmen, vedle kterých jste třeba koučoval. Jak se to třeba měnilo v průběhu času, jak jste bral tu svoji kariéru i pozici, protože jste opravdu, dá se říct, asistoval, byť myslím, že ta vaše role je daleko důležitější než asistovat různým velkým jménům.
No tak ono se to vyvíjelo, já jsem prostě od mládeže jsem začal, nebo od mládeže, pak jsem chvilku trénoval jako, já nevím, mě bylo asi 25 v Ústí divizi, ale to taky rychle skončilo, protože přeci jenom jako čtvrtý...
V Ústí na Torlicí.
No, v Ústí na Torlicí jsem trénoval.
Ale tak teďka na mapě fotbalový je samozřejmě Ústí nad Labem jako malinko vejš, to
jo,
se bez urážky. Jako.
Ne, tak i marketingově a vůbec vizuálně to v Ústí nad Orlicí rozhodně nemají tohle, takže jako, ale v Ústí nad Orlicí jsem trénoval i chlapi, ale víceméně ta kariéra začala u mládeže. Samozřejmě měl jsem jako ten fotbalista sen být v lize a myslím si, že to byl i můj sen vlastně se dostat s tou trenéřinou do ligy a vlastně přes mládež, přes x roků v mládeži, přes studium všech licencí přes studium vysoké školy, kterou jsem si vybral proto, abych mohl studovat sport, tak jsem si vybral fakultu tělesné kultury.
A to bylo v Olomouci?
V Olomouci,
no,
fakultu
tak ta Olomouc, já jsem, když se furt vkrádala ta otázka, pro mě jsem tě přerušil, vlastně proč furt Olomouc?
Jo, no to tam je, protože vlastně, když to řeknu, tam jsem do toho velkého fotbalu přes tu mládež skočil, fakulta tělesné kultury, ale musel jsem studovat speciální obor, aplikovanou tělesnou výchovu. Což vlastně byla jediný obor, kde mohli studovat lidi s postižením, s handicapem, jasně, což mám, takže v podstatě jsem nastoupil jako jeden z prvních studentů na vejšku se zaměřením sportovním jako tělocvikáři a nebylo to vůbec jednoduchý, protože jsme tam byli dva, ještě Martin Krivoš na vozíčku, takže jsme si taky prošli takovým jako takovou cestou, kdy to nebylo zvykem v tom 97., kdy jsme nastoupili, aby studovali tenhle obor lidi, kteří mají nějaký jako omezení, a zase mě to dostalo k tomu, že i člověk jede na kurz, měl jsem tam Karla nevědomýho, dělal jsem mu jakoby toho předjezdce, že jo, a je spousta zajímavých situací, jakože nejdřív začínáte na běžkách, jako začíná se na běžkách také třeba příklad.
Takže ty jsi jel před slepcem Karlem.
No, a vlastně jedeš a máš tady také třeba větev, že jo, a normálně se jako ohneš a nenapadne tě říct,
že on nevidí.
Pozor, a najednou křáp, ty vole,
a Karol ležel.
Ty jsi neříkal, takže se člověk učí a byly to výborné zkušenosti, ale primárně, když to řeknu, chtěl jsem jako studovat sport, chtěl jsem studovat vlastně fotbal a přes tohle studium vysoké školy a všechny licence jsem se prohrabal k tomu, když se dostávám k té otázce, že jsem začal asi rok 2016, jsem dostal vlastně nabídku od Jardy Šilhavýho jít s ním ke Galacticos do Jablonce. Takže to tam začalo a vlastně tam jsem byl s Jardou Šilhavým, s Jirkou Chytrým, s tím realizákem, co byl u Nároďáku, vlastně, co byl i ve Slávii, a pak ty cesty byly další, no.
A tak k těm se dostaneme. Já jsem byl v Japonsku třeba.
No, tak to je taky hezký. Tam chtějí Iránci všichni.
No a tak pojďme do toho Iránu, protože to je samozřejmě... promiň,
je to téměř 7 let přesně, 13. listopadu 2017 se tam nastoupil podle oficiálních údajů s Winfriedem Šefrem.
Ano.
Jak jste se dostal do Iránu?
No, to bylo jednoduchý.
S Winfriedem, ne?
S Winim, takzvaným Winim. No, bylo to jednoduchý... A zároveň docela složitý, no, protože já jsem šéftrenér mládeže v Boleslavi a v pondělí, vím, že to bylo pondělí, mě volá Petr Ruman, se kterým jsem se potkal v Baníku Ostrava, protože on tam byl na stáži, já jsem tam trénoval, tak jsem si ho vzal, Werner Lička říká, ty umíš německy, ty seš ten Němec, tak si ho vem na starosti, tak jsme se skamarádili a volá mě Petr, čau, znáš Vinnyho šéfra, Šedýho vlka, no já si říkám, legendu, myslíš jako kameru na to, no. Chceš mu dělat asistenta, já říkám, Petře, neblbni, jako, ne, on mě volal, že chce asistenta, já nemůžu. Protože on se v tu dobu jako měl něco rodinného. Já nemůžu, já říkám, ty si až srandu. A večer volal Viny. Takže němčině, že jsme začali mluvit.
A tady máme pro naše mladý posluchače, učte se cizí řeči, protože vám pomůžou v rozkvětu a v rozletu a v životním pohledu na celý svět.
Přesně tak, protože vlastně to, já to doplním, protože když jsem za 4 dny letěl za nima do Dubaje, nebo přes Dubaj na Kish Island, což je jejich jako ostrov iránský, kde byli na soustředění, tak jsem seděl, měl jsem na přestup 8 hodin v Dubaji a tam jsem se málem otočil, letěl jsem domů a říkal si, ty, co já tady dělám? Já ho vůbec neznám, my se neznáme, nikdy jsme se nepotkali. Já letím někam do Iránu, ale mám profilicenci a umím německy a anglicky. To bylo jediné, co jsem jako uměl, co jsem mohl nabídnout, a proto podporuju to, co jsi říkal ty, ať fakt ten jazyk je důležitý a díky tomu jsem tam šel.
A co, ještě teda, co jsi měl za sebou v tu dobu, když jsi tuhle nabídku dostal, tak co jsi měl za sebou, nemusíš třeba celou, ale jako takový ty největší svoje úspěchy, bych řekl. Jako.
Za sebou v tu chvíli jsem měl opravdu, když to řeknu, u mládeže, všechny ty kategorie v Olomouci, pak jsem byl v Baníku Ostrava, ve Slávii jsem byl u dorostu, pak jsem přišel do Boleslavy, kde jsme udělali z Boleslavy s 19. titul, což beru jako velký úspěch.
To tam je ta fotka do dneška.
Tak, přesně tak, no, ten dorostenecký titul.
Když 19, jdeš, pardon, posluchačům přiblížím, když Boleslavy do Šaten, tak jsou tam vlastně 2 patra nechutných schodů, to je nejhorší hřiště pro soupeře v Boleslavi, protože jdeš ze hřiště dlouho a ještě do schodů a seš seklej většinou, protože v Boleslavi se nehraje dobře, ale je tam tato fotka tý boleslavský 19. mistrovský. No.
Přesně tak, a pak jsem vlastně byl u Jardy Šilhavýho, když jsme hráli tu evropský pohár s Ajaxem z Kodaní, se Martinem Svědíkem jsme trénovali Boleslav pak ještě, že jo, takže to jsem měl za sebou, plus reprezentační výběry s Jardou Řebíkem, s Mirkem Koupkem, s Pavlem Hovtychem, vlastně to jsem s nima vlastně v tu dobu dělal. Jako.
A teď se dostaneme do toho roku 2017, kdy Jiří Saňák míří za možná legendárním německým hráčem 70. let, Mönchengladbach, Winfried Schäfer, pak úspěšný trenér, už jste to naznačil, 2002 mistr Afriky s Kamerunem, a tým Esteghlal v obrovském Iránu, v zemi, která je pro našince známá jako Islámská republika, vlastně dosti uzavřená země, bývá Perzie, hrdý národ, a Jiří Saňák tam.
Přesně tak.
Tak, jaké to bylo?
No, bylo to tak, že to bylo od samého začátku velký překvapení, protože jsem dolítnul na ten Kish Island, což vlastně je malý ostrov, který oni chtěli, jako aby to byl ostrov, aby konkuroval Dubaji, ale to nejde, že jo? Takže takový dovolenkový ostrov, kde byli na soustředění Esteghlal, kam jsem za ním přiletěl. Teď jsem vlastně přijížděl s tím řidičem k malému stadionku, takovým asi jako třeba je v Mostě. Mm-hmm. Teď říkám malinký, protože to se asi k tomu dostaneme, a ten byl úplně plný. A trénink. Já říkám, to je jako normální, jako, že tady jako se je takhle plno na trénink. No ne, ty jsou tady kvůli tobě, protože přijedeš jako asistent. Tak jsem jako na tom, teď jsi tam přijel spocený úplně všude, že jo. Vedro jak prase, teď ještě nervy, teď yes, mě tam dali mikrofon, teď v angličtině se mě tam ptali, že jo.
Malový gec.
No, takže a v podstatě mě tam jako takhle uvítali. Vinny Schäfer se mnou teda moc neprděl, protože druhý den, my jsme se večer povídali v klidu, neznali jsme se druhý den, že je video analýza zápasu nějakého, který hráli předtím, a odpoledne trénink, tak jako jsme tak, jsem si posadil na to video, říkám si, tak jsem zvědavý, co bude.
Ty si nesedej, ty to povedeš.
No, tak já za mu přišel a teď to vedeš ty. Takže hodinu jsem analyzoval v angličtině s tím překladatelem, že jo.
I před hráčema, jo?
No, před hráčema. Tam byl normálně celý mančaf a teď jsem to musel dělat také. A odpoledne mě řekl, co chce vidět na tréninku, abych ten vedl trénink, a večer za mnou přišel a říkal, uspěl jsi. Takže hodil mě do vody, no, takže to bylo fajn, protože on jako vyhodil jednoho irského asistenta kvůli, že nebyl loajální, protože mu třeba při zápase, jsem se na to ptal, protože při zápasech najednou mu vedle něho koučoval. A on řekl, ne, já budu koučovat jako jediný, nebudem se tady přezvávat. No a on za další zápas řekl tomu iránskému asistentovi, ať to jde říct těm hráčům, a pak ho teda ukončil, protože chce mít jako loajální lidi kolem sebe. Takže Vinny jako velký borec za mě, jako bylo to strašně pro mě dobře placená stáž, jak já to říkám. No, jako.
Ale v tom Iránu samotném, co jste o něm v té době třeba věděl? Protože i společenský kulturně se člověk setká s něčím jiným.
Moc ne.
Za tu cestu letadlem, co jsi se dočetl.
Tak no, přesně tak. Zarazilo mě ta velikost, jako člověk si nedokáže představit, že Esteghlal má 30 milionů fanoušků. Persepolis, druhý velký klub, taky 30 milionů.
To je jenom z toho hlavního města, z Tehránu?
Jo, tedy to jsou dva, jako když to řekne Sparta Slávie, tak to je iránský.
Určitě jsme se dostali od toho tréninkového stadionu, a co teda ten velký stadion?
No, velký stadion a zadý stadion pro 100 000 lidí, který jako byl...
Bývá plnější.
No, jako zažil jsem ho 6x vyprodaný, no, jako když bylo derby, anebo když jsme hráli tu asijskou ligu mistrů o postup mezi 4 nejlepší s tím Alain, tak to bylo úplně plný, a to byl asi největší zážitek, který jsme vyhráli 3-1 a postoupili jsme, tak to byl asi největší zážitek, 100 000 lidí, a já jsem to v nějakém rozhovoru říkal, že jsem pochopil toho Zidana, protože to je jako, to je úplně jiná energie, a to jsou sami chlapi, no, ještě upozornění.
Protože ženy tam vlastně dlouhá léta nemohly na fotbal, chvilku se to prolomilo, a teď myslím, že ty restrikce se bohužel zase utahují.
No, vím, že jako, když jsme hráli derby, takže v tom derby zatkli 39 ženských, které byly převlečeny za chlapy, měli nalepený vousy, no, ale oni šli sedět, jako jo, ono to je jako...
Já se to musím, já se omlouvám.
Já když jsem viděl ty fotky, tak jsem se taky také smál, protože to bylo jako fakt jako...
Já si jenom jako představu, co by jako byli schopní vymyslet český ženský, aby se dostali na fotbal. Když víš, jako my máme trošku kreativitu, nejenom si namalovat ty fousy, si by někdo jako vymyslel něco lepšího.
A tam je to bohužel teda vážnější, no, že tam vlastně na protest se upálila jedna ta modrá dívka.
To bylo velký, no, je to, v tomhle to je nepříjemný, to prostě je fakt jako 50. léta, když to řeknu, jako ta garnitura, ne, jak to bylo tady, bohužel dřív, a, ale zase jako na druhou stranu vím, že člověk jako, čím musí projít všema s kontrolama, tak tam jsem se relativně cítil bezpečně, protože oni tam jen tak nikoho nedovolejí mu tam jít do toho státu, no, takže za mě to bylo na jednu stranu nepříjemný, na druhou stranu asi se k tomu dostaneme později, kdy budu trošku vyprávět o té kultuře.
Estegal Tehran, kde trénoval Jiří Saňák, to je vlastně druhý nejúspěšnější tým iránské historie, má 10 titulů, ten poslední získal předloni a narušil tak velkou dominanci Persepolis, které vlastně za posledních 8 let získalo 7x titul. Teď vlastně ty zážitky kulturní, jak jste naznačoval, nějaké jako anomálie, protože Pavel byl v Japonsku a taky si myslím, že se setkal s dosti odlišnými zvyky.
Mě to takhle jako s odstupem času vlastně nepřijde nic jako výjimečného, že jo, že jsem tam zažíval to, že...
Ale vlaky jezdily na čas, ne?
Že vlaky, já jsem vlastně zažíval všechno jako příjemný spíš, jo, tadyhle to, že asi možná v Japonsku se taky někdo upálil, ale to jsem úplně nevěděl, ale určitě to nebylo kvůli fotbalu nebo z nějakých politických důvodů, takže já jsem tyhle ty vzpomínky jako spíš mám pozitivní, nevím co ty, no.
Já jako mě osobně, co jsem zažil, tak byli, nikdy jsem ta jejich, je to prostě jiný národ, ta blízkost, tolik pus od chlapů jsem v životě nedostal, jako, když to řeknu na tvář.
To není úplně příjemný.
To není příjemný, ta osobní zóna je prostě mnohem bližší tam, když to řeknu, teď jsem byl na hotelu, přijel jsem na hotel a ani si člověk neuvědomí, že jde do bazénu a samý chlapi, že jo, že vlastně do posilky, že to je prostě oddělený, že dopoledne mají ženský, odpoledne chlapi třeba, nebo byli jsme právě na tom Kish Island a ten jeden náš server Džeparov, taky jednou vyhlášený, myslím dvakrát nejlepším hráčem Asie, Uzbek, tam měl rodinu a měli jsme volný den a jdu s rodinou k moři, vůbec mě nedojde, jako říkám, tak si to užijte s rodinou. No já si to užiju jenom s klukem, já říkám, proč, tam jsou oddělený pláže, že jo. Takže ženský odevzdají jako někde na recepci mobily, aby se nemohli fotit a jdou na svoji pláž a chlapi na svoji, takže to jsou takové věci, které pak už si na to člověk jakoby zvykne. Musím říct, že ty normální v úvozovkách lidi jsou strašně přátelský, jsou milí, jsou to gurmáni, prostě jsou pohostinní. Samozřejmě alkohol zakázaný, i když jsem odlítal, tak tam otvírali protialkoholní léčebnu, zajímavý. Ale protože samozřejmě jsi v supermarketu poslední a mistr, pojďte sem, že jo, a ty tam vytáhne šuplík, takový ty podpůtovky, že jo, to, co jsme zažívali třeba za komunismu, bohužel, a ale pak ty Iránci ti řeknou, ono není problém asi se nad alkohol, ale problém je to zlikvidovat ty obaly, protože pak jsem to zjistil, já jsem vyhazoval odpadky a vždycky dva chlapi naběhli a kontrolovali, co jsem vyhodil, že takže je to tam takhle v tomhle jako
si takže člověk... lidi práska jak nepříčetní.
Tak, no, myslím si, že tam to je takhle, určitě tyhle věci, co tam jsou, ale v principu ty lidi, jako co jsem pak zažil, když jsem po měsíci a půl šel bydlet normálně na byt, pak jsem šel do kavárny, protože mě nefungoval internet, ač říkali, že bude, že takže nefungoval, tak jsem chtěl zavolat domů. Samozřejmě máte všechno blokovaný, Facebook, všechno, takže nakonec přes VPNka člověk volá přes WhatsApp, ale potřeboval jsem internet, jak jsem šel do kavárny a najednou jsem viděl ženský, třeba jenom s kulichem, jako, a ne jenom zahalený. Takže najednou člověk pozná, že ty lidi
to dovedou obejít malinko.
Dovedou obejít a je to, a nakonec jsem tam zažil, že jsem mě tam pozvali, abych tam přišel něco na nějakou svatbu, jako trenér Estegal, že? Protože to jako jednou jsme šli s Vinným nakupovat a to vůbec nešlo. To jako EFA, jako to jsme zachali 200 lidí kolem nás a utíkali jsme do auta. To bylo jako fakt, jako to jsem
až zažil, jako nepříjemný,
no,
potom.
No, úplně ta, jako oni, to jako my jsme přijeli na hotel a než jsme se dostali z autobusu na hotel, tak to trvalo třeba, to je jenom 15 metrů, trvalo třeba 45 minut.
Dobře, tak tohle to je takový jako na ulici, to chápu. A teď teda možná oslý můstek pro další téma, který za mě jako nevole těch fanoušků, zažil si něco takového tam? Nebo se vám furt dařilo prostě pod vaším vedením?
No, nám se relativně dařilo, protože my jsme tam přišli, když byli 14. a nakonec jsme skončili 3. A vyhráli jsme iránský pohár.
No takže.
Takže my jsme byli za bohy, jako jo, v tu chvíli jsme prodloužili smlouvu, ale spíš jsem zažil nepříjemnost pak, když jsme přijel poté jako na přípravu a vlastně trenér si tam natvrdo prosadil prodloužení smlouvy o 2 roky. A to oni jako nedělají, protože to je vládní klub a ministr jenom na rok. A on si to přes jako fanoušky prosadil. My jsme přijeli, já jsem přiletěl na přípravu, ve 3 ráno jsem přiletěl, vzali mě pas. Kažem, dobrý. A pak už dělali na schvály. Dělali na schvály a vlastně bez pasu a bez exit víza se nemůžeš dostat domů. Takže jsem pak už to bylo jako pro mě
nepříjemný.
Velký nervy a
jak dlouho jste v tomhle byl, v té
jistotě? Týden, a protože pak jsem, já jsem řekl, že tam nebudu už, protože to jako...
Jsi cítil, že to není
no,
dobrý.
No, to není a Vinnímu, jako Vinný to už jako, měl tam syna a ten prostě, co si budu nalhávat, ten tam čekal na peníze, bych řekl, ale já v tomhle jsem už pak nechtěl být v té nejistotě, protože jsem šel na ambasádu a tam mě řekli, no pane Saňák, je tady jeden Čech, který na to čeká půl roku, než si dostane domů, no. Protože oni, když nebudou chtít, tak vás nepustí, no.
A jak jste to pak řešili, aby vám
pak jsem, nakonec jsem to řešil, byl jsem fakt jako naštvaný a legendární Eagle Asia golman náš, Mehdi Ramaty, říkal, Sani, ty máš problém, co? A můj jako kámoše, synem imigračního šéfa, no, tak mě tam jako pak různě vozili jako imigranta po úřadech a řekli, dneska v noci letíš. 3:55 si pamatuju do dneška, 3:55 do Vídně. Říkám, nemám pas, večer ti ho přivezou. Tak mě ho přivezli, pas, dali mě vejplaty za to, co jsem tam byl. A já říkám, že tam nemám exit vízu, neboj. Vem si CIP, to je jako VIP, ale oni mají CIP na letišti, jak jsem si zaplatil $100 jako CIP, ty tam čekám. Celník říká, nemůžete letět domů. Ve 3:15 přijede chlap na motorce, s helmou přišel. Normálně koněm se cvakli papír, dal to tomu celníkovi. Ten odešel, pak přišel, něco mě napsal do pasu. Odvezli mě autem k letadlu a letěl jsem a čekal jsem, než chvilku poletíme a pak jsem si tam, jako, musím říct, že to byl jako fakt jako nepříjemný zážitek na ten konec, no, ale jako sportovně předtím to bylo jako úžasný. Jako.
Vrátil jste se tam pak ještě?
Já si myslím, že kdybych tam přijel, tak jako bych měl problém z tohohle, protože jsem neodletěl určitě nějakým způsobem oficiálně.
Já to odlehčím, že jiný kraj, jiný mrav prostě.
No tak můžeme to odlehčit i třeba nějakými kulinářskými zážitky, protože myslím, že v Iránu ta kuchyně taky bude zajímavá. Pavel tady už vyprávěl hodně o Japonsku, že to sushi přece jen bylo
dobré. Nejenom sushi, prostě bylo to žraso. No.
Žraso tamhle taky bylo, žraso samozřejmě bez vepřovýho, ale jako ty jejich kebaby, ty jejich rejže se šafránem, to prostě...
Uměj to
a jako...
A tady jsou v Čechách nějaký iránský hospody?
Nenarazil jsem, možná si v Praze bude něco, ale nenarazil jsem. Je pravda, že každý fotbalista tam má hospodu, jako ten prostě mají to tak, jakoby, tak řekl bych možná i zvykem, takže jsme ho dost často vždycky ke každému fotbalistovi chodí.
To je štěstí, člověče. Bych taky potřeboval takhle. Každý večer někdo pozval na gáblík.
No a pak jsme právě jeli, iránský asistent slavil nějaký jako narozeniny, a tak to bylo fakt jako velký žraso a přijdu...
A tam byly i ženský na těch oslavách.
No u něj doma jo. Dcera, manželka, já jsem říkal, to není normální, bez těch hadrů, že jo. Krásný babi, oni ještě samozřejmě tam vidíš, to je takový zajímavost, jo, vidíš tam chlapy, teď mají spravený nosy, tam je velký jako boom v plastické chirurgii, tam jsou výborný, takže normálně nosy, každý chlap má narovnaný nos. Oni tam taky dělali jako takovou turistiku, jako že žen, na 3 týdny jako ženský si nechají udělat jako
opravit
všechno, facelift a tak dále, takže tahle chirurgie tam je na velké úrovni, takže tolik chlapů s narovnaným nosem jsem taky neviděl, oni se nebojí barvit, jo, takže třeba tam byl kustot, takhle má šedivý vlasy jako já, druhý den říkám, kdo to je, tam má úplně černé, jako. Takže taková ta péče o to tělo, ženský jako v principu krásný a teď jako jak jsou, podle mě se v těch parfémech jako koupou, jako oni o něj, že jo, takový ty já nevím, arabský, jako jen nakořeněný, takže jako z tohohle pohledu, ale u nich doma normálně ženský a vlastně bylo to jako v pohodě, takže to bylo dobrý, fakt jako i za mě jako velice dobré.
To takový je... iránský mecheche prostě.
Tak, a samozřejmě. Dáme si pivo?
No.
Říkám,
jak je to možný?
A teď jsem viděl, jak to sešlapává, má takové a říká, musím jít někam do lesa hluboko, abych to tam vyhodil, jako jo, protože teď vodku. Říkám, tak já jsem si jel vypiva, že jo, po 3 měsících se mě točila hlava, protože člověk úplně odvykne.
A řídil jsi?
Ne.
Neřídil.
To, protože to je blázinec, tam jako každý den, když jsme jezdili s řidičem, tak proti nám jelo auto na dálnici, jako to je blázinec jako velký, ale asi bych dokázal řídit.
Já jsem spíš jako kvůli té bezpečnosti.
A to jako...
Leco jsme si naznačili o tom, jak může být příslušník nějakého fotbalového týmu oblíbený v Iránu a za chvilku zase tomu tématu budeme ještě z jednoho úhlu pohledu věnovat.
Host desítky Pavla Horváta.
Je tady s námi dnes Jiří Saňák a když jsem koukal na čísla, která má na svém Instagramovém účtu, tak jsem si říkal, že by jeho účast mohla pomoci i tomu našemu redakčnímu Radiožurnál
Sport. To doufáme.
Nemá tolik sledujících a vlastně nemá tolik sledujících ani řada klubů z České ligy, protože Jiří Saňák, pokud by se to měřilo na sledující a na kluby, tak by byl 5. nejsledovanějším klubem. Tedy Sparta, Slavia, Plzeň, Baník a Jiří Saňák téměř 40 000 na Instagramu. Mám takové tušení, co jsem od vás slyšel, že to souvisí s tím Iránem.
No, to je z 38 tisíc, je podle mě 37 tisíc Iránců. A ne, protože to vlastně to bylo, když to řeknu takhle, já jsem to předtím neměl, a bylo to jediný médium, který nebylo cenzurovaný v Iránu. To znamená, hned jsem si ho tam samozřejmě spravil před, to jsem jich tam měl ještě víc, když to tam bylo, takže vinný šéfer má, myslím, 380 tisíc, takže ono to jako ta popularita Estegalu, Persepolis, těch trenérů hráčů je obrovská. Myslím si, že ten Instagram, to je vlastně už taky nějaký rok, dneska už to je jako běžný, ale tehda ten Instagram byl pro mě jako jediný médium, jak třeba něco posílat i do Čech, protože jasně. Facebook to nešlo, takže za mě
takže
to
se dá říct, že Radiožurnál Sport bude mít třeba na jednou 5000 fanoušků v Iránu.
No určitě to tam pošlu, okomentuju to v angličtině a myslím si, že nějaký Iránci se přihlásí, no, určitě. Salom Četori, Chrubí, Chuba, Machlesama.
Ale já jsem si toho všimnul, jak
počkej, ještě jednou.
Salom Četori, Chrubí, Chuba, Machlesama. To je jako, ahoj, jak se máš, jako oni strašně dlouho jako mluví, já jsem vždycky ten tlumočník překládá, říkám, no mi ta řeč jako okecává.
A pak řek, dobrý.
Perština tedy.
Perština, to jsem zase jako zajímavý příběh toho, jak jsi říkal, učte se jazyky. Po 14 dnech si tlumočník zlomil palec, kopnul se do toho a nemohl chodit. A říkám, co budem dělat, tak jsem si přes Instagram požádal jsem nějaký fanoušky, ať mě namluví hlasovou zprávu, jak se řekne, jeden dotek, dva doteky, nártem,
záda,
Avascon, Avascon je hraj na druhou stranu, jo, tím, takže je zárp do zárp, takže to mě nahráli a druhý den jsem teda také přišel, že jsem 20 slovíček asi nebo takových spojení a byli tam novináři a oni jsou jako šílenci, jasně, že jo, se nějakou mi po 14 dnech plyně, persky. Karloš Kéroš tady 9 let neumí nic, se nějak za 14 dní a hodně mě to pomohlo, musím říct.
To je super, já jsem teda tohle to jenom řeknu z Portugalska přesně, jenom ten konec, já taky druhý den tiskovka, já jsem se naučil kadejra, madejra, to je židle, dřevo, řekl jsem tam lůž, že jo, světlo a oni a druhý den v novinách Horvát mluví plynule portugalsky. Já jsem si z těch 7 slovíček jako mimo hřiště pamatoval tyhle, tak jsem to tam jako napráskal a podle mě jsem chtěl tleskat, že jo, ale to je i tím, že tě to trošku i baví, jako ne, každý úplně nemá sklony, jako jo, k tomu, aby se chtěl učit a když tě to baví, tak ono to jde jako hodně jednodušejc, no.
Jednoznačně souhlas.
Takže Jiří Saňák v Iránu stále oblíbenou personou. Já jsem si to ostatně všimnul, že vám na Instagramu vlastně stále píšou třeba gratulou k angažmá k narozeninám.
Jo, jo, to je neustálý, jo, to je, ten zájem je dobrý.
No, tak můžeme jít
teď do Olomouce,
do Česka,
no.
A můžeme možná si něco poslechnout, ne?
Můžeme.
Co? Dostaneme se tady k velmi citovaným výrokům a vlastně my je máme rádi, když takhle trenéři mluví na tiskových konferencích, tak poslouchejte.
V tomhle se nepracuje nikomu dobře, ne, nebo nepracuje, to je těžký slovo, nehraje fotbal. Hnus, pro mě hnus fialovej, jako co mám k tomu říct. Jako na koho to nedolíhá, tak je borec, to je Zenový mnich. Jediný, co můžeme si každý podívat sami pravdě do očí, každý z nás a říct si, hele, tak stojí to za prd.
Takhle mluvil Jiří Saňák na tiskovce v březnu, když trénoval Sigmu po proře s Pardubicemi, tak mě prostě to bavilo, jak byste vystupoval a vlastně jak vystupujete.
Jo, tak bylo to jako bláznivý období s těma prasečíma hlavama, s tím neustálým jako a ty prasečí hlavy polepování stadionu, ono možná to jako bylo překvapivý, co jsem řekl, ale když tam jdete na ten zápas, potkal jsem, přijel jsem ráno po 7, protože já mám rád radši přijít dřív a teď tam vidím starého Milana Kerbra, který tam dělal správce. Jak tam natahuje, říkám, no co Milane, co je, ty se děti nějako blbě, nebo co, teď jsem k tomu přišel, k tomu smradu té krvi a natáhlo mě to taky, takže bylo to fakt jako těžký období toho klubu a prostě když pak Láďa Minář měl za autem napojenou taky prasečí hlavu pod autem a vlastně celkově to dolíhalo, ještě prohráli jsme zápas takovým blbým gólem, musím říct, takže to člověka jakoby povalí a ty pokřiky furt a víte co, my jsme tam hráli, vlastně 3 roky jsme tam byli s Vencou Jilkem, byli jsme 6., 8. plus minus nějaké v téhle horizontu, není to mega úspěch, není to furt poslouchá tyhle věci, tak myslím si, že to trošku dolehlo i na mě, protože všichni to vnímali, ty hráči, ty lidi, co tam dělají, ty uklizečky, když každý den musí celý ten stadion polepama jako očistit, tak to taky není jednoduchý, takže spíš člověk mluví mluvil za všechny ty, co tam jsme. No,
no je to, tohle je jako na tom sportu vlastně ta nejodvrácenější tvář, to, že prohraješ jako, to k tomu prostě patří a seš na to nějak jako připravený. Ale ta nevraživost těch fanoušků vlastních je vlastně to nejhorší, co tě může potkat. A já jenom jako přemýšlím, vy jste určitě tam organizoval, nebo ty ne asi, ale klub organizoval nějaký schůzky s nima a tam prostě přišli ty kluci, většinou asi nepředpokládám, že to byly holky, a dovolili si říct jako svůj názor. Já to chápu, že to je proti tomu jako vedení klubu, ale oni nedokázali pochopit, že jako ovlivňou jako dění na tom hřišti asi, ne?
No přesně tak, jako jednou byla schůzka, kdy vlastně Láďa Minář jako sportovní ředitel pozval, tam byla skupinka, tak přijďte v úterý i s trenérem, si pokecáme, řekněte všechno, co se vám, jestli se vám nelíbí něco na mě nebo na sportovně, a přišli dva. Přišli dva, ale ne kluci, byli to starší chlapi, jako já nevím, 45-50, a nakonec to byl jako výrazně rozumný hovor, jako, jo, protože oni, ta davová psychoza trošku funguje, to prostě je z psychologie jasně daný, takže jako nebylo to nic jednoduchý a nakonec vlastně, když to sleduju v letošní sezóně, taky tam jsou takovýhle excesy furt, takže není to, vlastně i Tomáš Janotka taky se k tomu jakoby vyjadřoval nějako, není to jednoduchý, je to takový jako, samozřejmě to nemá nic společného jako s tím sportem. Ale ovlivňuje to, když jako ty fanoušci zvou při tom zápase, takže to je jako nepříjemný, ale je to spíš asi výzva pro ten klub, aby to co nejdřív vyřešil.
No a obecně během toho života v Olomouci, protože to je menší město, prostě tam potkáte ty lidi často na ulici, jako konfrontovali vás nějak?
Ale on někdo, ale on někdo jako s těma nepříjemnost na to, co říkal Jirka, ta davová psychóza prostě tohle rozhoduje, protože málo kdo, když půjde sám, tak jako tak ti to prostě jako napálí akor tobě, který vlastně jako s tím nechci, že nemáš nic společně, ale ty to nerozhoduje, že jo, jakým směrem se ubírá ten klub, ty seš prostě zodpovědný za to, co se děje na hřišti a pokud to jenom trošku funguje, no tak jako do těchto věcí by se ani ten trenér podle mě jako zapojovat neměl a ve městě jako málo kdo za tebou fakt přijde, to by muselo být po desátý a být někdo jako malinko prdnutej a něco ti řekne, ale stejně by se to netýkalo právě pro mě fotbalu, že? Myslím jako hry.
No, já tam jako musím říct, že mě se to nikdy nestalo. Vím, že nepříjemně měl jeden výstup Radim Brajte jako s nějakým fanouškem jako někde v restauraci, ale víceméně to bylo takový jako spíš nějaký opilej jako fanoušek, ale jako jinak v tom městě oni nám jako v podstatě my vám fandíme jako tomu těm hráčům, klidně ať tam hrajou odchovanci, nám je v podstatě jedno, jestli budeme na první nebo druhou ligu, hlavně ať tam hrajou třeba naši kluci, takže oni to vůbec nespojují jako s tím fotbalem, vlastně to nebyla ani kritika na fotbal, možná jasně, že jsme prohráli s Pardubicema, ale to nebylo, že by na nás řvali jako že jsme hráli blbě, ale to byl spíš důsledek té atmosféry jako ty prasečí hlavy, krev na stadionu a vlastně furt nějaký nevole, teď jako před tím tam myslím, že před tím sekretariátem, pak před nějakým zápasem byli takový jako na vedení, že jo, takže spíš jenom, že člověk je v tom a dolíhá to na všechny, no.
A ty teda, tadyhle samozřejmě to můžeme citovat znova ty výrazy, ten hnus fialovej, pravděpodobně seš velký čtenář, protože samozřejmě slovní zásoba to člověk, který čte taky, tak to pozná, že jo. Takže jak tě napadají tyhle ty repliky? Připravuješ se na to?
Ne, připravuju. To ze mě vypadlo. Hezky bylo, že další domácí zápas, pět fanoušků se oblíklo do fialových pláštěnek.
A udělali ze sebe hnus fialovej.
Udělali ze sebe hnus fialovej. Já jsem se s nima fotil a byli tam transparent, jsme hnus fialovej, ale máme modrý srdce. Takže to bylo jako dobrý, že to jako pochopili, že to jako nebylo to jako na ty fanoušky, ale spíš na to fakt jako atmosféru a na to vlastně neustálý jako fakt to byl nepříjemný.
Jasný, Honzo, já tě poprosím teda o vysvětlivku.
No mě to zaujalo už dříve, protože to používal jeden profesor trombonu z Pardubického kraje, ale tak
ještě řekni posluchačům sportovní vrány, ne, co je trombon, řekni posluchačům.
To je pozoun.
A co je pozoun?
Jo, to je prostě žestový dechový nástroj.
A jak to vypadá? Musíš jako seš na sportovním rádiu, takže žestový hudební nástroj, to je pro mě může být třeba jako kytara.
No to ne, to je strunný nástroj, ale žestový nástroj, to je dechový, vypadá to trošku jako trumpeta, ale tahá se tam taková klika. prostě dopředu, dozadu.
Super, super.
Hladí to pusou.
Děkujeme.
A taky to rukou. No.
Tak pojďme dál.
A každopádně ten Hus fialový, to jsme tak nějak jako si tady s Pavlem rozebírali, že to má ještě kořeny někdy kolem druhé světové války, ale dosti tady těch to věcí nefotbalových, ale co se týká třeba ještě jedné věci v Olomouci na jaře, tam vlastně možná docházelo k paradoxní situaci, Ačku se nedařilo a Bčko válcovalo druhou ligu a vlastně bylo v tu dobu druhé, vlastně aspirovalo na baráž. Jak tohle třeba ve vás pracovalo, nebo jak jste vy to vnímal?
Já bych to chtěl jako asi uvedu na pravou míru, myslím si, že základní věc, kterou si je potřeba říct, nebo za mě, já to tak vnímám, že si myslím, že pokud funguje spolupráce Ačko, Bčko, tak může být Bčko úspěšný. Já jsem to zažil, když jsem byl ve Slovácku u Bčka s Martinem Svědíkem, který byl u Ačka, tak my jsme vedli třetí ligu v covidu, když tam je prostě spolupráce a my od samého začátku, co jsme přišli do Olomouce, tak Láďa mi nás, si nás všechny pozval, jak Ačko, tak Bčko, vy jste jeden tým a jde nám o to, aby Bčko postoupilo do druhé ligy, tehdy hrálo třetí ligu a prostě, aby Ačko prostě hrálo v klidu jako v lize. Takže víceméně pro mě to nehrálo vůbec žádným dojmem, protože jsem viděl, že to je dlouhodobě týmová práce a spolupráce Ačka, Bčka byla za ty tři roky, co jsme tam byli, úplně si myslím, jako vynikající a na základě toho i mohlo vlastně, i myslím, že tam jedou i v tomhle nastavení teď, že tam ty hráči hodně chodí a ta propustnost je Ačko, Bčko velice jako velice je jiná, než třeba, když máme Spartu, Slávy, takže prostě tam ta spolupráce je nastavená, jakože to je jeden tým, který jede o ty cíle dvou
mužstev. Já teda doufám, že to tak je, ale vím, že v Olomouci vlastně Bčko hraje na hlavním stadionu zápasy, ano. Což je taky jako super i pro ty prostě mladý kluky, který to začínají hrát, jako je to i zážitek a je to trošku rozdílné, když hraješ prostě na nějakým jako odstrčeným staďáčku, tak je prostě dobrý nastupovat na tom hlavním stadionu.
No a jako když to řeknu, tak Olomouc je opravdu jako, já jsem byl překvapený, takový příklad, jo, když vím, že jsou diskuze, že ty mladí se tam moc do toho Ačka nedostávají, nebo mají to těžký, myslím, že jste to tady taky řešili, tak třeba v Olomouci na té první zkoušce, kdy byli Ačkaři a Bčkaři, všichni hráči, to znamená 40 hráčů plus minus. A Láďa mi nás, řekněte mě, kdo z vás nebyl na tréninku nebo nehrál za Ačko ještě. Tři lidi jenom. Takže 37 lidí už trénovalo s Ačkem nebo hrálo za Ačko, takže ta významnost té mládeže, zapojení těch mladých hráčů je v Olomouci za mě, co jsem nezažil v žádným jiným klubu. Jako.
Tak, no. Když jste hrávali dobře s Dorostem a vyhrali jste titul z Boleslaví, tak Sigma patřila asi mezi největší konkurenty, ne? Tradičně silné ty mládežnické
týmy. Jo, určitě, tak Olomouc historicky dlouho. My jsme se v tu dobu prali s Danem Šmíkalem, který trénoval vlastně Slaví 19. To si pamatuju a myslím, že třetí byla Olomouc. No. Takže to bylo, to si pamatuju, ale v Olomouci opravdu ta významnost a posouvání těch mladých hráčů je na velké úrovni, jako historicky dlouhodobě, co tam jsme. A je to prostě i postavením toho spolku, který je vlastně největší akcionář, to má spolek, mládež, je největší akcionář celého klubu, takže z tohohle pohledu je to asi je trošku jiného.
Já bych jenom zmíníme Pardubice, nemusíme do toho zajíždět, protože pro mě už jenom to, že si tu nabídku přijal, byla taková jako, řekl bych to japonsky, takový jako bansai, taková malá samovražda, nebo ne sebevražda, ale samozřejmě ten tým úplně jako papírově prostě silnej nebyl, to si musel vědět a s jakým očekáváním ty si tam šel a pak ještě podotázka Marek Kulič, můj bývalý spoluhráč, myslím si, že z toho o fotbale spoustu ví, tak jenom potom jako dovětek k Márovi. K Márovi, ne ke Kuldovi, on to nemá
rád. Kuldo, jo. Proč mě říkáš Marku?
Jo.
Proč mě,
jo.
Neříkej mi Marku. Jo. Když už někdo začne, ahoj Marku, to je špatně.
Jo, je to tak.
Jako já jsem tam šel s tím, s touhle vidinou, věděl jsem, že odejde některý hráči, samozřejmě jich odešlo víc, než jako člověk.
Než si čekal.
Než vlastně, že třeba Lorán Kisidu měl přijet na první den a skončil na letišti v Bruselu, že nemá dobrý víza a měl tam hrát a vlastně přijde až teď, takže z tohohle pohledu to se některé věci, čekali jsme, že Halinský, který tam byl i na přípravě se podívat na nás, že bude hrát v Pardubicích, dopadlo to jinak, ale v podstatě tu cestu, kterou věřím, je, že prostě Pardubice chtěli získat hráče svoje, plus samozřejmě propojení s mládeží, nebo jako s těma vlastníma odchovancema, takže jsem věděl, že nás čeká velká šichta.
Těžká
šichta, což se samozřejmě potvrdil, ale na druhou stranu furt věřím a já jako absolutně ničeho nelituju a prostě myslím si, že jako se tam samozřejmě 7 bodů, jasně, řekne se to, nevyhodíme nic jiného než trenéra nebo trenérský štáb, jasně, ale za mě jako té cestě furt věřím, myslím si, že jako je dobrá pro, ty, pro kluby regionální, jako jsou Pardubice nebo i Olomouc, protože to furt jsou proti těm gigantům v Čechách regionální kluby, protože za nima nestojí opravdu žádnej multimiliardář a tak dále, takže za mě té cestě jsem věřil, ale myslím si, že prostě ten čas nám nepřál a prostě dělali jsme maximum. No.
No, vlastně vám možná nepřál čas i z hlediska toho, že Pardubice už jsou prvoligovým klubem, protože oni prožili opravdu úspěšnou tu minulou dekádu, kde se dostali z divize vlastně během několika let do druhé ligy a stále tam měli pana Krejčího a pana Novotného, 2 dlouholeté trenéry, a s nimi postoupili až do ligy. Může příběhy o Honzovi Jeřábkovi jakožto správci a kapitánovi a mužstva už oběhli republiku. A vlastně vy jste tam už byl asi trošku jiné atmosféře toho klubu, v jiném nastavení, že to možná je trošku taky smůla určitá.
Já bych to nebral.
To není smůla,
prostě,
no.
Prostě mě už v Pardubice chtěli, vlastně když skončil Jirka Krejčí ještě před Radkem Kováčem, mě chtěli, to mě prostě, já jsem měl smlouvu v Olomouci, my jsme v tu dobu o Olomouci, to byl začátek sezony, byly 3 body od nima a Láďa mi nás prostě řekl, že ne, což chápu, měl jsem smlouvu, takže jsem měl dál, pocházím z Pardubického kraje, Martin Schejbal mě dlouhodobě chtěl jako sportovní manažer, s chlapama z vedení jsem se taky bavil, jo, i jsem tam nějaký hráče třeba i doporučoval jako během těch 10 let, nebo co jsme tak jako, protože jsou mě blízko, takže stejně bych tam šel. Jasně. A za další, jak si myslím, že člověk celý, já nevím, je to už jak to je dlouho, 25 let, co člověk trénuje a má ten sen a můžu trénovat jako hlavní trenér, ač jsem vlastně už trénoval v té Olomouci, ale to jsem byl furt v tom režimu dočasný trenér, že jo? Takže jsem vlastně měl možnost poprvé opravdu stanout jako hlavní trenér, takže to je možná i takový jako splnění snu.
Ještě jedna nepříjemná otázka, ne na Pardubice, já jsem to taky zažil, jak prožíváš to odvolávání, ten konec?
No, v princi-
jak už z pozice hlavního, no, tak prostě asistenta.
No, až já jsem mi říkal Vencovi Jilkovi v Olomouci, že už,
to
člověk
je
brutálně zvyklý na to, že to tak je, že to je fotbal a vlastně v tu chvíli přijdeš, řeknu ti, jo, prostě máme 7 bodů, kluci, musíme s tím něco udělat, končíte a ty řekneš, no jasně. Prostě to člověk už jakoby cítí trošku, jakože když se to nepovede ten zápas, takže je konec. A vlastně když jsme přišli, nebo jsem přišel po tiskovce, běžte nahoru, tak už jsem věděl, že je hotovo. Takže hele, člověk se z toho, samozřejmě pak je člověkovi smutno. To je, nejhorší je to na tom, to, že vlastně také se, to, že skončíš, máš 7 bodů, je to fotbal, tak to je. Prostě je to vrcholový sport, kde se jede na výsledky. To je primární, hlavní všechno. Podle toho tě hodnotí, podle ne, jestli trénuješ dobře, nebo se chováš těm hráčům dobře. Ale v principu jde o to, že s tímhle se smíříš, ale co je nejtěžší, což člověk dostane direkt, je to, že z minuty na minutu ty se rozloučíš a nemáš ty vztahy, se kterýma seš jako víc než doma. Jako seš najednou, teď tam máš jako trenéra brankařů, kondičáky, hráče a najednou teď už to nemůžeš.
Nepotkáváš.
Když jim zavoláš, je to blbý, že jo. Takže to je na tom nejhorší. Pro mě je nejhorší, že z minuty na minutu vztahy skončily. To je strašný. To je na tom nejhorší. To, že si člověk řekne, je to fotbal 7 bodů, jo, po 12 odehraných kolech, bohužel.
Jasný, asi se to stane, ale to, že se nebudeš moc potkávat a volat si s těma klukama.
Že přijdeš na kafe, už to vypadá blbě, že jo, ty pojď na kafe, ty vole, co tady dělá.
O čem si asi povídali.
Na fotbal se nepojedu podívat, že jo, proč teď to prostě nechci, takže to je nejhorší na tom, pro mě teda.
Ještě mě zajímá, vaše role vlastně byla dlouho a léta asistent a pak jste se stal tím hlavním trenérem. Jak se tohle proměňuje pak? Nebo co to proměňuje právě?
Co to proměňuje?
V tom chování pak myslím, no, že se stanete vlastně hlavním trenérem, jako jestli nějak jednáte jinak, chováte se jinak.
Tak jako záleží, jak to asi je nastavený s tím hlavním kolegou. Já jsem jakoby držka v úvozovkách, jakože říkám názor. Já jsem říkal Vencovi, když nás dával Láďa mi názor hromady, že i ten Viny, já stejně, když to řeknu, já jsem se to na nejvíc naučil u toho šéfra, když se mě zeptal na názor na zápas, jak jsme střídali, my jsme měli vždycky jednou týdně večeři a teď já jsem začal mluvit jako, a on zastavil po minutě a neříkej tyhle omáčky, tyhle, řekni, stálo to za,
můžeš
nebo
německy,
ne.
Můžeš, my nerozumíme.
Ale že můžu dát se rychlý zágen. A ty jsem na něj koukal, řekni to, jak ti rypák narost, jasný, že jo, tak jsem mu to řekl a musím říct, že to je osvobozující, je to hezčí, tak jsem i když nazval Láďa Minář dohromady, já říkám, Venco, prostě já ti jako tady ti řeknu pravdivě svoje pocity, na venek půjdu vždycky s tebou jako jasný, asistent, jako nebo do kabiny na venek, ale tady ti řeknu pravdivě, co si myslím. Ale co takhle můžu jako porovnat, je to, že jako asistent je v tomhle člověk může být mnohem radikálnější než hlavní, který pak musí jako to rozhodnutí opravdu se postavit a za mě, aby se postavil před kabinu, před vedení, tak musí si být jistý. Protože tak, když to jako řekne asistent, tak je to jenom mezi jednou. Takže to je ten rozdíl, ale jinak jako pracovně, jako já jsem měl jako...
Děláš to naplno prostě.
Děláš to naplno a já jsem měl štěstí na kolegy, který mě nechali jako dělat, takže jsem jako, co se týče toho, té práce, tak to je podobný jako no. Ale tady to rozhodování.
Není to žádný Hnus Fialovej prostě.
To určitě. To jsem ani nevěděl, že to má takové nějaké historické jako to. To ze mě to vypadlo.
To Honza to vytáhl z archívu.
No, to je hezky.
Host desítky Pavla Horváta.
Bohužel se blížíme ke konci, bude za chvilku 11 a máme tady vlastně akorát téma, co Jiří Saňáka budoucnost.
A dál, co dál prostě.
No, se si dá.
Něco končí, něco začíná, jak píše klasik.
No teď bude dovolená, placená ještě, to seš ještě ve lhůtě.
Chviličku, no.
Ještě chviličku, no.
Jste ve lhůtě, jo? Jakože...
No tak máš nějakou výpovědní
dobu, no.
Dobu, no.
To je právě ten...
To my externisti nemáme.
Buď teda, nevím.
No. No ne, tak je to o tom, že člověk má smlouvu na 3 roky, ale vlastně já říkám, že to není smlouva na 3 roky, ale na tu dobu, jak máš výpověď, jo? Protože ten klub tě má jako chycenýho na 3 roky, jo. Ale já mám smlouvu na to, jak si člověk vybojuje v úvozovkách odstupný nebo výpovědní dobu, no, takže začínal jsem dlouhý let a na 2 měsících, teď jsem na tom trošičku líp, no. Takže to je realita, to je realita.
Ale přemýšlíte asi o nejbližší budoucnosti?
Ale určitě ne o výletu do Iránu.
No,
ne,
já jsem třeba první víkend jsem jel za kamarádem do Berlína, protože zatímco jsem studoval, byl jsem s ním na intru a on to byl jako, jak Martin Doktor, nevím, je to kanoistika nebo...
Rychlostní kanoistika.
Tak mu to dělal, jako, protože jsem byl na sportovní škole, jak jsem za ním jel, šli jsme navštívit naši školu po 30 letech a on říkal, tak pojď, podíváme se na Bundesligu, na Hertu, 69 000, druhá Bundesliga, takže to bylo hezký. Takže za ním jsem jel a samozřejmě chci trénovat, baví mě to a uvidíme, co bude. Prostě já zase nemám to postavený jako nějak, prostě musím říct, že člověk přemýšlí čím dál víc o tom, aby mu to dávalo smysl. Tak to asi může říct Pavel ze své zkušenosti a musím říct, že to, aby vám to dávalo smysl s lidma, který nějakým způsobem chtějí nastavit něco, je mnohem lepší než, mnohem možná i důležitější, než třeba jenom vidina, jenom peněz, když to řeknu. Protože ta trenézina je náročná. Jo,
musí člověk, tě to bavit.
Přesně tak.
Musí tě to bavit a musíš mít lidi, který to baví. No.
Přesně tak a to není, musím říct, to není jednoduchý sehnat. Nebo zajistit si, no. Takže...
Nějaké namluvy neprobíhají teď někde?
Zatím ne, teď ne.
Nějaká kafička třeba.
V Mostě teďka máme plno.
No, tak
tam musel je... někoho vyhodit, kluci, já vám to říkám každý den.
Ne, takže jako člověk to chce dělat, ale já jsem třeba se vrátil z Iránu a trénoval jsem holky nároďák 19, že jo, krásný, protože ty holky to fakt jako milujou, protože ty nemají vidinu, že se tím budou živit jako v lize. Když tady jdou do ligy, tak možná studujou, nebo mají, možná se to tady trošku zlepšuje, ale jako krásná práce.
Říká Jiří Saňák, host desítky Pavla Horváta, moc vám děkujeme, že jste přišel a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání, bylo to příjemné, strašně to uteklo a ať vám se taky daří.
Děkujeme a tobě děkuju za pozvání ke mně.
Jo, díky.